Mirëmëngjesi nga Praga, të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në këtë edicion do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht tituj kryesor. Polemika të shumta rreth ndërtimit të xhamisë së re në Prishtinë. Në qendrën klinike universitare të Kosovës mbi 10.000 persona kërkuan ndihmë nga nxehti. Nga zhvillimet në botë, Izraeli heq detektorët metalik të vendosur në hyrje të xhamisë Al-Aqsa. Për këto dhe materialet e tjera na ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli tha se do të heqë detektorët metalik të vendosur në hyrje të një vendi të shenjtë në Jerusalem. Detektorët kanë zemëruar muslimanët dhe kanë çuar në dhunë. Një deklaratë lëshuar sot nga kabineti i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu thot se detektorët do të zëvendësohen me metoda më pak të dukshme të mbikëqyrjes. Izraeli i ka vendosur detektorët metalik më 21 korrik në hyrje të kompleksit të xhamis Al-Aqsa në Jerusalem pas vrasjes së dy policëve më 14 korrik. Vendi konsiderohet i shenjtë edhe nga muslimanët edhe nga hebrejt. Shumë palestinez kanë refuzuar të kalojnë nëpër detektor duke u falur në rrugët jashtë portave. Në dhunën që ka pasuar, së paku 5 palestinez janë vrarë në përleshjet me forcat izraelite, ndërsa 3 izraelit janë therrur për vdekjen nga një palestinez. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se i ka dhënë fund programit për mbështetjen e rebeleve që luftojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad, pasi sipas tij ai ka qenë masiv i rrezikshëm dhe i kotë. Deklarata e Trumpit vjen pak ditë pasi generali Tony Thomas, udhëheqës i operacioneve speciale të SBA-s, ka konfirmuar se operacioni 4-vjeçar ka përfunduar, por ka mohuar se vendimi është marrë për të qetësuar Rusinë, e cila mbështet Asadin. Trump, përmes një postimi në Twitter, tha se Amazon Washington Post i ka fabrikuar faktet rreth përfundimit të pagesës për rebelët sirian. Ky postim është përgjigje ndaj një artikulli të gazetës, e cila ka thënë se bashkëpunimi me Moskën është bërë çelësi i strategjisë së Trumpit në Siri. Qeveria Gjermane tha se Gjermania, Franca, Rusia dhe Ukraina janë pajtuar për një numër masash të menjëhershme për të shtyrë për para një marveshje për paqe në lindje të Ukrainës të ndërmjetësuar në vitin 2015. Qeveria në Berlin tha të hënën vonë se i ashtu quajturi grupi Normandis bën thirrje për ndalimin e menjëhershëm të shkeljeve të armëpushimit në lindje të Ukrainës, ku separatistët pro-rus luftojnë forcat qeveritare. Deklarata u lëshua pas 2 orësh bisedime në telefon midis liderëve të 4 vendeve. Detaje për masa specifike nuk janë bërë të ditura. Marrëveshja vitit 2015, e njohur si marrëveshja Minskut, nuk ka arritur të ndalojë luftimet në lindje të Ukrainës. Senatori Republikan i Shteteve të Bashkuara John McCain, i cili javën e kaluar është diagnostikuar me kancer në tru, do t'i kthehet sot punës në Senat. Zyra e tij tha se McCain do të vazhdoj punën mbi legjislacione të rëndësishme. Republikanët votojnë sot për nisjen e debatit për shfuqizimin e sistemit shëndetësor të ish-presidentit Barack Obama, të njohur si Obamacare. Republikanët kanë shumicën në Senat, por në partinë e tyre kanë ndarje të thella për këtë çështje. Me vetëm 2 vota kundër, republikanët që kanë 52 ulse në Senatin 100 antarësh e kanë të pamundur të kalojnë ligje. Andaj kthimi i McCainit në punë shihet si vendimtar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat në Prishtinë deklaratën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për ndryshimin e qasjes ndaj Kosovës?
E përditshme e Kosova sot, Valona, vlerëson se Vučić ka dhënë sinjale të qarta se shteti i tij nuk mund të shmanget njohjes së Kosovës. Teksi autoriali presidentit serb dëshmon se dal nga dal po vjen koha që Serbia të heqë dorë nga qëndrimi saj armiqësor ndaj Republikës së Kosovës. Gazeta konsideron se qartësimi raporteve Kosovë-Serbi është i domosdoshëm për të ardhmen e të dyja vendeve dhe se zgjidhja çështjes së Kosovës që Vuçi se quan nyje gordiane kalon në përfiltrin e rrugtimit të drejt Bashkimit Evropian. Mëtutje e përvismja Kosova sot vlerëson se Kosova që nga koha e nisjes së dialogut me Serbin është treguar zemërgjër dhe dorë lirë falë politikanëve të pakujdesshëm që negociuan duke bërë marrëveshje me pasoja. Duke konsideruar njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë si të domosdoshme, gazeta Kosova Sot thekson se zyrtarët e Kosovës duhet të jenë kujdesshëm që fazën e fundit të dialogut me palën serbe të mos rrëshqasin në kompromise të reja në çështje të ndjeshme, duke cenuar pasuritë kombëtare dhe integritetin territorial të vendit. Valona.
Po se në dialogu i Brukselit në fakt shihet si mundësi e vetme e arritjes së një marrëveshje nga palët negociuese. Çfarë thon gazetat?
Lidhëm me këtë, Valona, veçojmë pjesë nga intervista e ministres për dialog Edita Tahiri, dhënë të përditshme se po ka erë. Në rast ajo thot se duhet angazhim më i madh i Bashkimit Evropian në mënyrë që marrëveshjet që janë arritur në procesin e dialogut të zbatohen. Edita Tahiri ka thënë epokës së re se në këtë fazë të dialogut Kosovë-Serbi, e cila nuk duhet të zgjas shumë, do të flitet për njohje reciproke ndërmjet të dy shteteve ku secili e ka për obligim të jap kontributin e vet. Ajo po ashtu konsideron se në fazën përmbyllëse të dialogut në Bruksel, delegacioni i Kosovës duhet të ngjajë si thot grupit të unitetit i cili ka udhëhequr negociatat për statusin e Kosovës në Vjenë. Në këtë kontekst, Edita Tahiri thekson se në këtë fazë në delegacionin e Kosovës duhet të përfshihet edhe opozita.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Kanë kaluar gati 5 vjet prej se është vënë gur themeli një xhamie në Prishtinë, por ndërtimi i saj nuk ka nisur. Kuvendi Komunal i Prishtinës pritet të diskutojë këtë javë rreth projektit, por kundërthënjet rreth tij janë arritur. Një peticion në media sociale bën thirrje për anulimin e ndërtimit të xhamisë. Bashkësia Islame e Kosovës thotë se zvarritjet e ndërtimit janë të pa arsyeshme. Kronike e Luljeta Krasniqet.
Projekti për ndërtimin e xhamis në lagjën Dardania në Prishtinë është zvarritur ndër vite, ndërkash kohëve të fundit janë shtuar polemikat në debate publike, çka ka ndikuar edhe në shtimin e kundërthënjeve. Rreth këtij projekti pritet të diskutohet brenda kësaj jave në mbledhjen e kuvendit komunal të Prishtinës. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Adonis Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se për ndërtimin e kësaj xhamie kërkohet që të ketë konsensus politik dhe shoqëror.
Po janë bërë shumë diskutime kohëve të fundit lidhur me këtë temë. Çështja është që qysh në vitin 2012 para se të jetë vetëvendosja në pushtet në Prishtinë, vetë është vendosur lokacioni se ku duhet të ndërtohet xhamia. Mirë, po diskutimi më i madh tash është rreth projektit, nëse është në përputhje me planin rregullues apo jo dhe si duhet shkohet tutje. Pra nuk është çështja do të ndërtohet xhamia apo jo, mirë, po çfarë projekti do të jetë ajo xhami.
Për të diskutuar projektin e xhamisë në Prishtinë, Tahiri thotë se kanë ftuar Bashkësinë Islame të Kosovës që në mbledhjen e ardhshme të kuvendit komunal që pritet të mbahet gjatë kësaj jave të prezantoj projektin para asamblistëve komunal që janë përfaqësues të qytetarëve të Prishtinës.
Më tutje do të shohim se si do të veprohet dhe në rast se duhet ta shkelim planin rregullues që ta aprovojmë atë projekt dhe të japim leje për atë projekt, një gjë të tillë mund ta bëjë vetë kuvendi komunal. Betet shihet se si do të veprohet në kuvend komunal dhe si do të vazhdohet tutja, do të jetë ai projekt apo do të ketë konkurs të ri me projekt të ri. Krejt kjo pritet merret vesh në ditët apo javët në vazhdim.
Ndërkohë një grup qytetarësh përmes rrjeteve sociale kanë kundërshtuar ndërtimin e xhamisë me projektin aktual. Sipas tyre, ky projekt është në kundërshtim me planin urbanistik të lagjës Dardania, ku është menduar ndërtimi kësaj xhamie. Ata përmes një peticioni në rrjetet sociale kanë kërkuar nga qytetarët të mbështesin. Ky peticion është për arkitekturë, jo për fe, thuhet në peticion i cili është përndar në rrjetet sociale. Ky grup i qytetarëve po ashtu i ka kërkuar Bashkësisë Islame të Kosovës dhe Komunës së Prishtinës të mos lejojnë ndërtimin e xhamisë në lagjën Dardania në formën që është aktualisht e propozuar. Ndërkohë përfaqësues të Bashkësisë Islame i quajnë të pakuptimta diskutimet që janë duke u bërë rreth ndërtimit të kësaj xhamie. Ahmet Sadiku, zëdhënës në Bashkinë Islame të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga viti 2012 kanë vendimin e kuvendit komunal për ndarjen e parcelës dhe lokacionin për ndërtimin e xhamisë. Ai tregon se sipas këtij vendimi, destinacioni i caktuar do të inkorporohet me planin rregullues urban dhe do të harmonizohet me planin zhvillimor të komunës së Prishtinës.
Do të thosh dokument valid që këta e kanë shu. Edhe na pastaj ja kemi dërguar këtyne çka kemi kërkuani. Kjo është dikun me 24/9/2012. Edhe i kemi cek gjithë qka qa kemi para pona në projekt. Komuna na i ka këthy me një herë, gjatë qasë i kohë na i ka këthy me një herë dhe na i ka pranua një propozim të tillë.
A i shtonë se ka pasur zvaritje të parësyeshme nga ana e komunës së Prishtinës për këtë projekt. Megjithatë, ata presin që asamblistët do të mbështesin projektin dhe do të lëshohet leja nga organet kompetente dhe të fillohet ndërtimi i xhamisë.
Kjo është pa nevojë, është problematizuar, nuk po dojmë me banaj në i kandal, në kemë presionet mëvaja prej besimtarve, do të që u banë që 5 vite që është vendosur themeli, kjo është dashtë veç tjetë në përfundim në zhvillimi projektit tash, jo të zgjante dhe të stërzgjantet, apo që shka tendenca tash, si ma zgjitha gjasa në prak zgjeve lokale që të politizohet këtë qashtje.
Gur themeli për ndërtimin e kësaj xhamie, si një nga objektet më të mëdha fetare të besimit islam në Kosovë, ishte vënë në tetor të vitit 2012. Atko, gur themelin e patën vendosur për fashësues të bashkësis islame të Kosovës dhe krerët e institucionëve ekzekutive dhe legislative të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë ditëve të fundit kanë mbizotruar temperaturat të larta që qytetarve u kanë shkaktuar edhe probleme shëndetësore. Vetëm në qendrën emergjente në Prishtinë, në muaj qershor dhe korrik, ndihmë mjekësore për shkak të nxehtit kanë kërkuar rreth 10.000 persona. Ariana Kasapolli na sjell hollësitë.
Kosova po përballet këto ditë me temperaturat të larta, të cilat sipas Institutit Hidrometeorologjik ka arritur në 35 gradë. Ngritja e temperaturave si pasoj ka arritur edhe numrin e personave që kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Në klinikën emergjente në qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ndihmë mjekësore për muaj qershor korrik kanë kërkuar rreth 10.000 persona. Basri Lenjani, drejtori i qendrës emergjente, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndërlikimet shëndetësore nga temperaturat e larta janë shfaqur tek personat me sëmundje kronike, ata me sëmundje kardiologjike, gratë shtatzëna e të tjerë.
Nga ki numëri gjithë mbarëshëm mund të konstatohet se vetëm për një muj në klinikën emergjente për mujën qershor, kanë kërkuar me ndime emergjente 4850 pacientë, bërsa për mujën korrik, shënohet numër rekord që ka kalon dhe më thënë ende pak nga përfunduar muaj korrik shënon afër 5.000 raste.
Shërbimet internistike frekuentohen me numër më të madh dhe rastet më të shpeshta që kërkojnë ndihmë janë ata me probleme kardiake e me shtypje të lartë të gjakut. Doktor Basri Sejdiu, internist në qendrën klinike universitare, deklaron se vret një numër i shtuar i pacientëve me probleme kardiake.
Në ngritjen e temperaturave, do të këtë javën, sidomos temperaturat ekstrem të larta, prejtëll fluks më i madhë i pacientëve. Vizitat në të ambulantë kardiologjike është shtuar numre i fluksi i pacientëve me sëmundje me sistemet kardiovaskular.
Derisa Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka thënë se temperatura ditët e fundit kanë lëvizur nga 34 deri në 35 grad, por nga dita e martë, si pas ti, do të ketë kushte tjera hidrometeorologjike.
Temperaturat maksimale që janë sot të ulin për 7 deri në 8 grad, gjikon aty, në më honë dhe pas dite do të ketë zhvillim të vranësirave të cilat në shumë pjesë të vendit në qeshurën dhe me rishishiu.
Si do qoftë, profesionist shëndetësor thonë se dhe ata që ngasin makina duhet kenë kujdes pasi që për shkak të temperaturave të larta mund të shkaktohen që rregullime të përqëndrimit dhe për pasoj mund të ketë shtim të rasteve të aksit studenteve në komunikacion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.